Екінші тірек.
Осы айтылғандардың ішінде қазір үлкені де, кішіні де қатты толғандырып отырған мәселе қазақ-жоңғар қатынасы екені даусыз. Рас, 1743 жылғы бітімнен кейін екі ел арасында қан төгіске апаратын ұлыға ұсар қақтығыс болған жоқ. Абылайды тұтқыннан босату үшін, әрі үстісіне үдей түскен жоңғар жорығын бәсеңдету үшін жасалған бұл тоқтам әрине барлық тармағы жоңғар пайдасына шешілген теңсіз бітім болды. Алайда іштей арбасып сырттай текетіреске айналған осы бір толас кезең әсіресе соғыстан қансырап шыққан қазақ қандық үшін қажет еді. Шүкір, содан кейінгі арадағы 5 жыл іс тұссыз өткен жоқ. Халық еш жинап етек жапты. Қатары қатты сиреген ер азаматтың орнын кейінгі жас буын келіп бүтіндеді. Шапқыншылықта шығындалып қалған төрт түлік мал аз жылда қайта мыңғырып өріске сыймастай өсіп кетті. Қысқасы, соңғы жылдары қазақ пен қалмақтың ара салмағын теңестіретін таразы басында едәуір өзгерістер болып еді. Басында бағы, астында тағы бар, қолына мыңсан әскер ұстаған қаһарлы хан да ажал құрығынан қашып құтыла алмайды екен. Ең бастысы, осыдан 3 жыл бұрын бүкіл өмірін қазақ даласын жаулауға бағыштаған ойраттың ең соңғы ұлы ханы халдан серен өтті дүниеден. Осыдан кейін ақ жоңғар тағынан бақ қайтты деседі білетіндер. Ұлы қонтайшы көз жұма салысымен 4 ойрат арасында ырың-жырым тақ тартысы басталған. Халдан сереннің некелі некесі әйелдерінен туған қыздары бір шама болған мен таққа мұрагерлік ететінде еркек кіндіктен 3 ұл қалғанды. Күйеугасының туған үлкен ұлы Лама Доржи 19-да, ортаншы заңды ұлы Циван Доржи 13-де, ал кенжесі Циван Даши небәрі 7 жаста болатын. Бұлардың артында жоңғар хандығының негізін қалаған Батур Қонтайжының тікелей ұрпағы, кезінде қалмақтың қайраусыз қарабалтасы атанған әйгілі Ноян Цзерен Дондубаның немересі Дабашы мен Халдан Цзереннің қарындасынан туған жиені 23 жасар Әмірсана хан тағынан үміткер еді. Алайда құрылтай жиналысында ойраттың орда маңындағы шонжарлары әрбері ырғаса келіп, ақыры 13-тегі ортаншы ұлы Циван Доржиға тоқтаған. Ел жуандарының ондағы ойлары ешкімге ырық бермейтін, тіс қаққан, Лама Доржидан көрі әлі оң солын танымаған жас балан таққа отырғызып қойып, негізгі билікті өз қолдарында ұстау еді. Бірақ білетіндердің айтуынша тағы үшін шайқас мұнымен тынбай, 4 ойрат қазір де әлденеше жікке бөлініп, өзара қырқысып жатқан көрінеді. Демек, өз ішіндегі осындай алауыздыққа байланысты, қазір жоңғар ордасының бұрынғы айдыны кеміп, етек жеңін еріксіз жинай бастағаны байқалады. Халдан Сереннің тұсында Ташкент маңына тігілген хан ордасы өткен жылы Құлжаға қайта көшірілді. Өріс қоқыс жөнінде қазақ жеріне бұрынғындай ентелей сұғынуды қойып, кемерінен қайтқан теңіздей күн өткен сайын апшысы қуырылып бара жатқаны анық. Бірақ сөйте тұра жоңғар жолбарысының бауырына басқан жемінен оңайшылықпен айырылар түрі жоқ. Алтай мен Тарбағатай өлкесін атағонысында иемденіп алғаны өз алдына бүкіл Жетісу, Талас пен Шу өңірі, сыр бойындағы қалалар да әлі де жау қолында жатыр. Міне осындай жағдайда қазақ ордасы не істеу керек? Жоңғар ордасындағы аласапыранды пайдаланып жау қолында қалған аймақтарды азат ету үшін аттаныс жариялау керек пе? Әлде әліптің артын бағып, әлде болса күте тұрған жөн бе? Әбілмәмбет хан осы жайларды рет-ретімен асықпай баяндап шықты да, ендігі кезек сендердікі дегендей, отырғандарға жағалай көз салып өтті. Сөзге келгенде қубастан қуырдақтық ет алатын, қызыл тілден бал тамызған небір шешендер бірінен соң бірі қамшы тастап сөйлеп жатты. Түбі жоңғарға қарсы жорыққа аттануға ешкім қарсы болмаған мен, аттаныс мерзімін анықтауға келгенде екіге жарылды. Ашшылық топ Барақ, Әбілфейіс сұлтандар мен Шақшақ Жәнібек секілді бірен-саран билер жоңғарға әзірше соқтықпауды жақтады. Олардың да өз дәлелі бар. Бас қонтайжы халдан серен өлді дегенмен дәл қазір жоңғарлардың әскер қуаты қазақтан әлде қайда басым. Мұндайда жатқан жыланның құйрығын басып, оларды ашық айқасқа шақырғаннан көрі тақталасынан туған алауыздықты пайдаланып, елші жіберу арқылы сырттай қысым жасаған тиімді. Осылайша бейбіт бітіммен Түркістанды қайтарып алайық, ұлы орданы байтақ қалаға апарып тігейік, әлде 2-3 жыл күтіп топтап, әскер жасақтап алған соң қапсыз бірақ аттанайық деседі. Бейбіт бітімді жақтаушылардың да көмейі белгілі. Әбілфейіс болса тұтқыннан босаған Абылайдың орнында бірер жыл жоңғар ордасында аманатта болып, содан жақында ғана қайтқан адам. Барақ сұлтанға келсек, оның ортаншы ұлы Шығай оғлан әлі де жау қолында аманатта жүр. Бұл екеуінің де жоңғарға қарсы қару көтермейміз деп жазып берген қолхаты бар. Ал Жәнібек Тарханның айтқандары қонысы жоңғар шебінен алыс, әзірше жаудан жәбір, жерден таршылық көрмеген бейғам ағайынның етек басты сөз еді. Әбілмәмбет те, Абылай да әзірше көмей көрсетіп, сыр ашпай, жұрттың сөзін үнсіз тыңдаумен жүр. Әсіресе өткір көзін ашық есіктен көрінген көкжиектен айырмай, сазарып қалған Абылайдың жүзінен қазір қаһарлы ашу байқалады. Іш қазандай қайнайды, күресуге дәрмен жоқ, өзімен өзі іштей арпалысып отырғаны анық. Ол туралы қазір ел ішінде айтылатын өсек аяң, алып қашты әңгіме де аз еместі. Қарақалпақтан өзі таңдап алған бәйбішесі, оның үстіне бірақ күнде керуенмен көшіп келген Атығай қарауылдың 6 қызы аз болғандай, Абылай тұтқыннан босап елге қайтарында, халдан серен оған немерелес қарындасы топыш сұлуды қосқан. Желауыз жұрт қазір соны да сансаққа жүгіртеді. Қазақ қолының соңғы жылдары жоңғарға қарсы жорыққа аттанбау себебінде содан көреді. Абылай қалмақтың бір қиық көз, тобылғы торы сұлуын құшты да, өзге дүниені ұмытып, күрік болған тауықтай жатып алды. Жадылап қалған соң қайын жұртқа қарсы қалай қол көтерсін? Жаулары таратқан қанқу сөз оның құлағына жетпей жүрдейсің бе? Осының бәрі көкірекке шер болып байланып, кейде алдартын ойлатпайтын ашу ызаға да дес беріп алатыны содан еді. Кеңесте қолайлы сәтті қолдан бермей, таяу арада аттаныш жариялауды жақтаған пікірлер де аз болған жоқ. Бұл жөнінде қашанда желдің өті жаудың бетінде жүретін керей, найман батырлары, төле бастатқан ұлы жүздің билерінің сөзі бір жерден шықты. Әсіресе ата қоныс ел жұрты жау қолында қалып, жоңғар хандығына ауыр алым-салым төлеп тұратын ұлы жүз азаматтарының араша тілеген ашшы даусы кімді де болса елең еткізерліктей. Бұл күнде жас 85-ге келіп, сақал шашы селеудей ағарып кеткен төле бидің сөзі жұртты бірден ұйытып алды. Мен кәрі сүйегімді сүйретіп, жат қолында қалған сонау Ташкенттен келгенде жүрегімді жарған екі үлкен арман болатын деді. Жасы жетіп, жағы түсуге айналса да жүресінен жаңылмаған кәрі тарлан. Оның бірі кешегі әз дәукенің алтын тағын тудыққан ордасын көріп көңілімді бір демдеу еді. Ол арманым орындалды. Бұдан кейін хан кеңесіне келіп, ағайынның алтын жүзін көрем бе, жоқ па, ол жағы Алланың ісі. Екіншісі, ата жұрттың жау қолынан ада күде тазарып, азат, еркін ел болғанын көріп, өлсем деуші едім. Арман шіркін алтай түлкідей бұлаңдап, жеткізбейтін сиқы бар ма қалай деп, ентігін басып сәл отырды. Өмір басына ноқта кимеген, көзіне қамшы тимеген, азат асау ел едік. Тегінде қасиетті халқымыздың қазақ деген есімі азат деген сөзбен төркіндес. Азаттықтан айырылған қазақтың құрып біткені, Міне ұлы жүз ұрпағының жоңғарға қарап қалғанына алдына 50 жыл, артына 30 жылдай уақыт өтті. Халықты артық қан төгістен, үркін босқыннан аман сақтап қалу үшін амал жоқ, қалдан ханмен тіл табысуға тырыстық. Шама жетпеске шара бар ма? Кеше байтақ қала Түркістанда әстәукенің төрінде отырған Төле би бүгін дұшпанға пенде болып Ташкенттің босағасын күзетсе, ол да қызылғарын жас баланың қамы еді. Түйені жел қозғаса, ешкіні аспаннан көр дегендей, Төленің күйі осындай болғанда басқалардың жағдайы айтпаса да түсінікті. Жараны жасырып керегіне, қандас бауырлардың қазір қорлық пен зорлыққа көніп, қалмақтың қойын бағып жүр. Алман салық ауырлап барады. Мал мүлікте ештең емес тау, ең қиыны адамдардың құлдыққа ет өліп кетеме деп қорқам. Маңдайына құлдық таңбасы бір басылса, ол оңайшылықпен өшпейді. Қалмақтан қағажу көргеніміз аздай, енді отбасы отаныңды орысқа билетпексіңдер ме? Бодан, бодан дейсіңдер. Боданнан құл туады. Құлдан жетесіз, жасы құл туады. Сонда болашақ ұрпақтың жайы не болмақ деп, кеше ғана жол соқтығып шаршап келген есіл қарт тағы да бір тыныс алды. Мұндайда аман кісі ақылды. Есен кісі есті көрінетін кез болады. Сұйылып бара жатқан сөздеріңнен сондай бір кепті аңдадымау ағайын. Әргім өз отының басын, аулаймағының амандығын ғана күйттесе, бұл қазақ ауыз бірліктен айырылып, ұстағанның қолында, істегеннің аузында кетті деген сол емес пе? Уа, жұртым, елім деп еңіреген ер қайда? Байтақ үшін басын берер батыр қайда? Қазақ жерінің қақ жартысын жау табанына салып қойып ішкен асымыз енді қалай сіңет бойымызға? Уа, айтыңдарш, ханың бар, қарашаң бар, сендерден соны істейін деп келдім. Жау қолында қалған жер жәннәті Жетісу мен орда тіккен оңтүстікті қашан қайтар баламыз деп тақта отырған Әбілмәмбет ханнан бастап ел ағаларына жағалай көз салды. Орда ішінде уақыт тоқтап қалғандай бір сәт өлі тыныштық орнады. Асасын сығымдай ұстаған Әбілмәмбет хан сәл жөткірініп, не айтасыңдар дегендей қасындағы сұлтандарға, билер мен батырларға қарады. Төле биден төменірек Барақ сұлтан мен қанжығалы Бөгенбай батырдың екі ортасында отырған Қабанбай қышыған жеріне дәл тиген би лебізін қуаттап сөз айтуға оқтала берген сол еді, ханның сол жағында қарсы қапталда жайғасқан Жәнібек Тархан қолындағы бықсыған трубкасын кереген көгіне қағып қойып, сөйлейтін ыңғай танытты. Бұлай ғой, қадірлі төке, әр нәрсенің реті болады. Жер қайысқан қолыңды, қару жарағыңды сайламай тұрып, жасанған жауға соқтығу өзіңді өзің мерт етумен бірдей. Ақпатшаға арқа сүйемейінше жоңғарға жалғыз өзіміздің шамамыз келе қояр мекен? Тоқал ешкі мүйіз сұрайым деп құлағынан айырылыпты дегеннің кері келіп жүрмейме деген даусын баппен соза түсті. Төлемана тәңіртеңнен бері Жәнібектің мынадай тар заманға жараспайтын манаураған маңғаздығын, қолындағы темекісіне дейін ұнатпай арқасы құрысып отырғанды. Шамырқанған шабыт үстінде қолма-қол жауап қатты. Ал сенің қаптаған қалың қолың, қару жарағың қашан сай болады? Әлде Алланың өзі аспаннан тастайды деп күтіп отырамыз ба? Бәлкім Әбілқайыр екеуің етегінің астына барып тығылатын қатын патшаның рақымы түсіп, жеріңді жаудан тазартып беретін шығар. Орыс өнерлі жұрт қой. Бірақ аузыңды ошақ, мұрныңды мұржа етіп, түтін жұтқаннан өзге үйренген өнерің бар ма сол елден? Айтпақшы, патшадан Тархан шенін алған екенсің, бірақ сол тархандығың ел қорғайтын қалқан болмай, мойныңа салған арқан болып жүрмесін деп сал. Сон айтып, соңғы бір сөздердің жөпелдемеде аузына қалай түскен өзде сүйсінгенде лекте күліп алды. Үлкендер жағы емен жарқын қосыла күліп, жастар үнсіз болығып төмен қарады. Төлебидің сөзіне сүйсінген Қабанбай батырдың қарқылдаған күлкісі қаттырақ шығып кеткен еді, жас үлкен Жәнібекті табалағандай болдым ау деп өзін зорға тежеді. Маңайындағы серіктерінің қарақшытап отырғанынан өзіне сөз реті келгенін аңған қарды. Шынында да ата қоныс Алтай мен баба жұрты Барқыт белден қол үзгелі жер тапшылығын қатты көрген ұлыстар Керей мен Найман болатын. Түтін саны жағынан болсын, ата үлесі жағынан болсын. Олғы соқпайтын қарағаштай қалың Найманның Төлегетай тармағы өз бауырлары Балталы Бағаналымен енші бөлісіп, қазір Ұлытау мен Балқаш арасына зорға сиып отырса, шығыстағы ергенекті Найман, Сары Жомарт пен Теріс Таңбалының, Көк Жарлы мен Бураның да көрген күні одан асып тұрған жоқ. Терістіктен ертісті бойлай бекініс қала салып жатқан орыс ығыстырса, шығыстан жолбарыстай жортқан жоңғар қысып оларда көптен бері Шыңғыстау мен Қызылсу шардың арасында қыстырылып зорға отыр. Ал Шыңғыстаудың күнгейі мен Аягөз Ақшатау аралығында сынадай қыстырылған Абақ Керейдің жағдайы тіпті мүшкіл еді. Рас, арқаның кең даласын кезе берсе өріс қоныс табылар. Бірақ бұл екі ұлыстың да бар назар батыста емес, шығыста. Бір табан болса да ежелгі ата мекендеріне жақындай бергісі келеді. Алайда дәл қазір халықтың көкейінде жатқан арман тілекті айнытпай түсінетін хан сұлтан табыла қояр мекен. Әр ұлыстың басында хан тұқымы Ақсүйек сұлтан отыр, Найман Барақ сұлтанға табиғи болғанда Керей Әбілмәмбет ханның үлкен ұлы Әбілфейіз сұлтанның үлесінде. Әр сұлтанның ұстанып жүрген өз саясаты бар. Халық қамынан бұрын кейде өз бастарын бұлдап өткізгілері келеді. Қабанбай мұндайда батыр боп жауға шауып қана қоймай, амалсыз дауға да түсіп кетуші еді. Ол қамшы ұстаған оң қолын жоғары көтеріп, Әбілмәмбетке белгі берді. Сөйле Қабанбай батыр. Сенің не білген ойың бар? Ашып айтшы мына жұртқа деді. Бұған еңсеріле бұрылып, жұрт назары енді осылай қарай ауды. Мен не дейін қан ием? Кешегі әстеукенің алдын көрген Төлебиден сөз артылған жоқ. Күлбілдемей көмейде жүрген ойды айтты деді. Жеңсіз бектер сауыт күйген алып денесін жеп жеңіл қозғап. Алғатаман ұмсына түсіп, бейбіт күн неге жаман болсын? Егер төрт түлігің сай, көңілің жай болса, жарты жерің жау қолында жатқанда уайымсыз ұйқы, қамырықсыз күлкі бола ма? Қазақта ана құрсағынан қан шеңгелдеп, соғыс тілеп туған ешкім жоқ. Бірақ менің де бар арманым, әкемнің моласы жатқан ата қонысымды көзімнің тірісінде азат ету. Құдай куә, сол арманға жеткен күні қаранайзамды қақ бөліп лақтырып тастауға әзірмін. Қазақ үшін жерден қымбат нәрсе жоқ. Дұшпан астыңдағы атыңды сұраса аяма, өйткені қан барата аман болса тұлпар тумай қоймайды. Дұшпан қойныңдағы қатыныңды сұраса да таршылық етпе, өйткені елің аман болса сен үшін тағы да бір сұлу бой жетеді. Тек дұшпанға бір сүйем жер беруші болма. Өйткені халық көбейгенімен асыраушы жер ана ешқашан үлкеймейді деген қасиетіңнен айналайын бабаларымыз. Сол өсиет шынымен ақ жадымыздан шыққаны ма? Қазір қазақ жеріне келіп туған ойрат ұлының ең соңғы 20-дан асып найза ұстауға шараған екен. Солар бірте-бірте осы үлкіге бауыр басып, күнердің жер менікі демесіне кім кепіл деп отырғандарға жағалай қарап өтті де сөзін қайта жалғады.